A continuación, Arde en Medullo. Boa noite a todos. Hoxe vai ser o último programa de Arde Medullo en Radio Calimero. Despedímonos non por este ano, senón por todos. E queríamos despedirnos cun programa especial no que se puderan debatir as diferentes opzóns a respeito do idioma, cales son as visóns persoais que se engolvan dentro de determinados grupos, de dúas persoas que temos aquí conosco. Unha delas é Xosé Antonio Pena, que é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, traballou como lingüista no Dicionario Cumio da Lingua Galega, gosta de dicer que é galego falante, pasado, presente e futuro. E pola outra banda temos a Valentín Rodríguez Faxín, que tamén é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, ten no prelo o libro Galego Imposible, radiografía dunha rexeneración incompleta, que se vai a publicar en Laio Vento. Por outra banda, é traductor, profesor de portugués, etc. Entón, bueno, antes de nada, boa noite a todos dous.
Boa noite.
Hola, moi vos.
Quería, pois, xa para comenzar o debate, un pouco así de carnaza, pois que contarades un pouco como vedes o futuro do idioma.
Por favor, comeza ti.
Ben, pois comezo eu. Do meu punto de vista, se partimos da base de que, o sea, de algunhas premisas que penso que, o sea, poden ser compartidas por todos, a primeira premisa sería que na Galiza, culturalmente, domina a lingua española. Outra premisa é que existe unha serie de persoas, aquí estamos algunhas, que queremos romper isto. E a terceira premisa sería, como vamos romper isto? Do meu punto de vista, a única vía posible, partindo dunha visión ampla da lingua, que non se feche realmente no es todo español, sino una visión bastante amplia, como que pueda tener un quebequés dentro da francofonía, como que pueda tener un flamenco al respecto do holandés, como que pueda tener un valenciano al respecto do catalán. Penso que é a única vía, non é a vía definitiva, o sea, que dice con iso non chega, está claro, mas a única vía con posibilidad de realmente de concretarse, penso que este.
Ben, antes de comezar falar do tema que propuxo o moderador, quixera facer un par de puntualizacións. En principio, eu non vin aquí representando a ninguna tendencia en concreto, aínda que sempre optei pola posición normativa, non? E pois quixera decir tamén que a verdade que me ramalla bastante que se lle estea dando tanto pulo a esta historia da normativa cando estamos perdendo falantes día a día, que eso a min preocupa-me bastante máis, cando nos medios de comunicación escoitamos sistemáticamente bardante, algúns casos de loar, falar o que sigue eu considero castrapo. Considero castrapo poñer pronomes mal colocados, considero castrapo falar con verbos compostos, considero castrapo que nun determinado anuncio de televisión que sae agora se diga algo así como non lle perdín de vista. E eso parece que a ninguén interesa. Aquí estamos falando portugués, galego, dialecto do portugués, non sei, pareceme que hai temas bastante máis importantes. E agora, entrando un pouco no que dixo o meu contertulio, obviamente non estou de acordo en que aquí en Galicia domine a lingua española. Probablemente vai chegar a dominar, pero de momento ainda somos máis de 1,5 millóns de galegos, que de momento falamos galego, e non castrapo, porque eu creo, non sei, que hai que ter moi poucas luces e perdoade se decides que a xente maiormente da aldea de 50 anos para arriba fala castrapo. Vale, poderán decir determinadas palabras en castelán, pero sintática, morfológicamente, sinto moito, pero se iso é castrapo, non sei, decídeme vos o que é o galego.
Eu particularmente non mencionaría a palabra castrapo. Penso que ninguén dixo aquí que a xente del DG fala castrapo. Eu prefiro decir que falan galego español ou portugués español, que dicen falan un código de lingua mesturado, ¿no? Igual que en Puerto Rico falan spanglish, igual que no que falan franglish, igual que en Valencia, ¿no? Otro día tenemos aquí un convidado de Valencia, pues falan unha mestura de catalán e de español. O que realmente fala a inmensa maioría da xente, dun punto de vista técnico, é galego ou portugués castellano, que dice unha mestura das dúas. En cuanto que a lingua castellana non domina, eu penso que sí, que realmente domina, non? O sea, non é un problema de ter 1,5 millóns de falantes, non? O que realmente importa é o dominio social, que dice, tú ligas a TV e como prescindimos nunha visión ampla da lingua, pois pues, temos a TVG, en frente temos 4 en español, alén da Canal Plus, alén das televisións de pagamento, compresa e imprensa, e vamos, alén da nosa terra, que é un semanario, o Correo Galego, que é bastante nefasto, tampouco temos cultura galega. Entón, dun punto de vista cultural e político, o noso conflito é que a lingua galega, por moitos falantes que teña, está coberta polo español.
Absolutamente, sin que sirva de precedente, de acordo contigo. Pero a cuestión é, para dominar socialmente, o que temos que facer é impoñer unha normativa ou unha, chamemos de lingua, chamemos de como que irades, que sexa real, que é que vos propodes, que realmente é, non sei, eu non lle vexo base real ninguna ao que vos propodes. Eu, pois, sinto moito, como dixo aquí o amigo Pichel na presentación, criei-me en galego, toda a miña aldea falou galego, os meus amigos son galegos, penso en galego, sinto en galego, e non me identifico nin co castelán, nin co portugués. Sinto próximo ao portugués, sinto, por motivos obvios políticos, próximo tamén ao castelán, pero co que me identifico é co que falo eu, co que fala a miña xente. E falo da miña xente, falo dos galegos, non falo nin dos portugueses, nin dos que me quedan máis alá da miña terra.
O sea, dices que non te identificas co castellano, mas cando tens que ler banda deseñada que tú chamarías cómic como español ou tebeo, tens que ir ao castellano. Cando queres ler un ensayo medianamente, cualquier tipo de ensayo, ¿no? Pues os únicos ensayos que se fan en galego oficial, pues son a Segunda República na Galiza, os cefalópodos na Galiza, tamén tens que ir ao castellano. Cando queres ver filmes, tens que ir ao castellano. Cando queres ler imprensa, tens que ir ao castellano. Non sei, cando queres ler boa literatura, con todos os... vamos, sen ningún tipo de respeito, ¿no? Tens que ir tamén ao castellano. Entón, o tema é que dices que pasas do castellano, que non te identificas con él, mas tú, como inmensa maioría dos galegofalantes, cando contendes unha serie de carencias, dices ao castellano. Nos, pues, tamén temos esas mesmas carencias, vamos ao portugués. Entón, que dices, cual dos dous ten unha postura, digamos, máis san ou máis positiva cara a lingua, e cual dos dous ten realmente visos de romper o cerco do español, aqueles que non vamos ao español. Que dice, o portugués galeguízanos, o castellano desgaleguízanos.
Home, eso de que o portugués nos galeguiza, creo que habría bastante que discutir. Obviamente, vas ao castelán, pero como mañades vos que non vayas ao castelán? Non sei. Eu perfectamente, non teño problema ningún en ler portugués. De feito, pois hai un par de semanas, só empecé porque me deu máis tempo, que xa olera hai tempo unha obra que me encantara en portugués, A Voz dos Deuses. Eu non teño problema ningún. De feito, moitas veces son de Ribeira, cando estou en Ribeira, o partido de Portugal, ainda o vin pola televisión portuguesa, e non teño ningún máis mínimo problema. Simplemente, esta é a realidade. Intentamos cambiarla na medida das minhas posibilidades. Pois, bombas non vou botar, que se lle vai facer? Que hai?
Mas vamos ver, a cuestión que eu te poño é, pode garantir o galego oficial que, formalmente é unha mestura de... vamos, de portugués e de español, pode garantir algún día que vai ser capaz, por exemplo, de encher un quiosque de material na lingua galega? Temos que ter en conta que a imensa maioría da xente, a xente popular, a xente das aldeas, os labregos, os campesinos, de todo isto, o seu contacto coa lingua escrita, a súa maior parte, por medio dun quiosque. Hoxe en día, nun quiosque, en galego español, é o nome que te vou dar a partir de agora, non hai prácticamente nada. Entón, a cuestión é, pode garantir ese tipo de galego algún día encher un quiosque de material na miña lingua? En Portugal sí, eu teño. E cando vou a Portugal, os quiosques están cheos. Teño revistas de motos, teño desportivos, teño revistas porno, teño absolutamente todo. Mas, en galego castellano, eu penso que nin a curto, nin a medio, nin a longo prazo vai ser nunca satisfeito. En grande medida, ademais, porque alén de ser poucos, alén de toda a xente estar ter acceso á lingua castellana, co cual se atendo diante castellano e galego castellano, sempre collen o castellano, caso do correo galego, pues, alén diso, cada vez somos menos, co cual cada vez haberá menos razóns de mercado, pois pues, iso, para que exista unha revista porno na tua lingua. E, hombre, as revistas porno, pues, por un caso, son bastante lidas, ¿no?, polas persoas.
Mais calidas as revistas porno, creo que son miradas, pero bueno. Home, con respecto a iso, penso, aquí acabas de decirlo, que para topar material en portugués tens que ir a Portugal. Eu creo que na mesma medida están as opcións para topar un quiosco cheo de material en galego, e vou chamar galego, chamolle galego, que en portugués, porque a mí que me interesa é que vaxa aquí na Galicia. A mí que vaxa en Portugal, home, eu identifico-me moito, creo que antropolóxicamente e culturalmente, do da Europa Norte, vimos sendo o mesmo, vale, pero do da Europa Sur a mí tampouco me di nada, A mí non me din absolutamente nada do Europa Sur, non me identifico absolutamente nada. A mí que me interesa é que haxa aquí na Galicia un quiosco onde poida ler material en galego.
Xa, pero cando te digo que nun quiosque portugués tes iso, a miña idea é, bueno, era o que tú comentabas tú antes, ¿no? Hai que estar pendente solamente de normalizar, no tema da norma, pero o tema é que detrás de cada norma hai unha política cultural e normalizadora diferente. Quer dizer, eu que faría se estivese no lugar de como se chama, Tenreiro Regueiro, ¿no? O de Regueiro Tenreiro. Eu enchería os quiosques de material portugués, porque sería válido para os galegofalantes. Sería o único material que, sen ser español, é accesible para cualquier galego que teña os conhecimentos mínimos de galego. Eu dou aulas de portugués, teño tido alumnos con galego pésimo, que les gustaba mesmo falar galego, e están enganchados á literatura portuguesa. Iso que demostra que tendo uns conhecimentos absolutamente mínimos, pero mínimos, de galego, tes acceso á cultura portuguesa. A cultura portuguesa é a única que pode romper o cerco que nos somete o español. Entón, claro, eu vou por aí, quero dizer, o resto que non ten ningún sentido. Pois hai que discutir grafías ou... Eso dá absolutamente igual.
Sí, bueno, espera, perdón. A ver, que eu... É unha pregunta que vos quería facer. Todo este grande debate que houve, creo que por setembro do 99, non? Sobre o tema das normativas e tal, vos pensades que a discusión restrínxese o tema das normativas ou que é unha cousa máis cultural, máis de sistema, da cara a onde vamos?
Desculpa, a resposta depois da canción.
Volto a preguntar o de antes. Pensades que o problema do desacordo entre as diferentes opcións da lingua é un problema restringido á normativa, quer dizer, a grafía, morfoloxía, etcétera, etcétera, ou que é un problema de diferente mentalidade? Uns acreditan nun sistema galego luso brasileiro, como lle quera chamar, e outros acreditan nun sistema galego autónomo. Donde vedes aí o problema? Pena?
Home, pois, eu como te dices, acredito nun galego autónomo. Uh-huh. Acredito nun galego autónomo porque, de feito, temos un galego autónomo desde hai bastantes séculos. Male a todos os inconvenientes, male a todos as ovalles que houbo, é que, desde certos puntos, ainda se a ver, é que probablemente haberá. Por tanto, eu sigo acreditando neso, porque é o que vivín, é o que vou seguir vivindo.
Bom, eu non concordo en absoluto, ¿no? Para mí autónomo difícilmente, ¿no? Desde o final da Idade Media o galego, a lingua e a cultura galega é un satélite da lingua española. Estamos inzados de castellanismo, antes falabas, ¿no? Que para ti un castellanismo é a colocación dos pronomes, de acordo, e a pronuncia da palatal, ¿no? Caixa e todo isto. Iso é certo, iso é un castellanismo. Mas hai miles de castellanismos máis, ¿no? Eu digo, agora te podo preguntar, e como se dice autobús en lingua galega? Tú me dirás, autobús. E como se dice son as tres e pico en lingua galega? Son as tres e pico. E eu te podo preguntar, e como se dice carril de estrada? Tú me dirás, no, carril de estrada. E claro, eu direi, pois no. autocarro, as tres, e tal, e faixa. Entendes? Entón, claro, iso é o que vos, o sea, non vos somos dades conta. O que vos falades, en canto contrastas co portugués, que o galego, que tivo unha evolución realmente autónoma desde o final da Idade Media, foi o que o tivo. O galego non, de aquí, non o tivo. Ese o tivo, ese criou unha lingua realmente plena, o soberana, en todos os campos. Usouse para a literatura, usouse para as ciencias, usouse para todo. A lingua galega desapareceu, reduciuse a falas orais, cada vez filtrando máis e máis castellanismos, ata que chegou o momento do resurdimento e todos os galegos pensaban que o que eles falaban era un dialecto do español, basicamente porque é bastante parecido, ademais. En galego é porto e en español é puerto, é parecido. É fácil percebelo así. Ainda, hoxe en día, a imensa maioría dos galegos non acreditan no galego como unha cultura frente ao español. E en boa medida, porque o galego realmente vamos, o galego oficial é de andar por casa. É un galego que non vale, sinceramente non vale para demasiadas cousas. O que nos propomos, en troca, é unha visión ampla da lingua, onde o portugués, que sería o galego realmente autónomo, poderían encher absolutamente todas as lagoas que ten o galego na Galiza. Entón, eu voto o tema de antes, non? Vos non queréis encher un quiosque en cultura galega, nos podemos encher un quiosque en cultura galega. Novelas de rodeo, Corín Tellado, todo iso. Que se lle, autocalantes de Son Goku, todo iso xa existe en lingua galega.
Bueno, eso bueno, de que
parece unha partida de xadrez, falta de reloxio.
Hombre, que obviamente eso de que aquí se leve bastante tempo falando un dialecto do castelán, o sea, en absoluto de feito, os máis dos galegos non teñen ou non tiñan, agora xa outro conto cos medios de comunicación, por medio da Igrexa, etcétera, etcétera, nin puta idea de falar en castelán. A defunta de miña avó non sabía dizer unha palabra en castelán, e como ela, miles e miles e miles. Iso que me dejas, que é un dialecto do castelán, é un dialecto entendo pola mesma lingua.
Pero eu non dixe que fose un...
Sí, xa, estaba inxado de castelanadas, e que viña sendo un castelán...
Que diferente, tamén vamos ver, o español de Puerto Rico está inzado de palabras inglesas, mas eu nunca diría que non tiene un dialecto de inglés. Imposible, entendes? Vamos ver, eu digo que o galego... Se ven, como dices tú, a tua avoa fala galego, boa parte dos termos que usa, pero boa parte, unha parte amplísima, son castellanismos. Tú mesmo xa acabas de dicer agora, de feito, que é un calco de español de hecho, e acabas de dicer comunicación. Excepción tamén é un castellanismo. Entón, claro, o tema é... a xente rural fala galego, de acordo, fala galego, se iso non o nego, mas fala un galego tremendamente castellanizado. E por iso mesmo o portugués vexe como algo extraño. Por que? Porque o portugués, en lugar de ser un satélite do español, é realmente o galego xenuíno, enteiro, unha grafía propia, os signos de interrogación ao final, léxico propio.
Ben, e ti estás dicindo seguido e como e si non é galego. Por moito que insistades, e si non atopas en ningún lado. Atópalo simplemente como ditongo cando sexe unha vocal. E iso non existe na Galicia. E podes mirar por onde queiras. O signo de interrogación ao final, cando empezamos a interrogar en galego, de momento, a entoación se empeza ao principio. O sea, que vostedes, a vosa opinión, que vale, que en moitos casos pode ser máis ou menos correcta, eu creo de feito que, desde o meu punto de vista, a terminación é por influxo do castelán, porque é moi difícil que en galego haxa ditongos crescentes. Pero que me dá exactamente igual, ou seja, a mí é que tanto me dan porque
temos importancia.
Bueno, pero que te imos ver, levamos 4 anos de desenvolvemento do castelán, non? De 4 anos, lástima. Lástima. Levamos 4 séculos. É algo que non podemos evitar. Imos ver, se este home nacera en Carreiro onde nasín eu, probablemente falaría galego toda a puta vida, pero son as súas circunstancias, estas son as circunstancias do galego actual, joder. Eu é que darle para atrás, a mí me parece moi utópico. Se me parece utópico que o galego vaya adiante, porque eu creo que estamos condenados a que nos vean por todos os lados. Pero parto da realidade do momento. Porque o resto, eu vou pola rúa, joder, a mí me parece lamentable que en Vigo vaya a unha cafetería, pida un café morno, carallo, morno, e non saiban nin Cristo que cojones é un café morno. Pois eu non consigo a palabra, eu leito sempre tomei, cando non tomo nin cantidad frío, tomo morno. E 20.000 historias. Eu vou pola rúa e vexo que a xente que pasa completamente dos. Creo que somos un grupo moi conscienciado, ojalá vayamos a máis, pero non sei.
Xa, pero vamos, en cuanto ao que comentas todo e como yo da entoazón, eu asumo os erros como erros meus, erros de neofalante, y a grande diferencia que existe entre nós e vos, ¿no? Que cuando nós vemos un erro queremos mellorarlo, que vos os hablando de problema que para vos, o sea, muchas veces ni siquiera son erros. Tú ahora dices, pues iso, que Cion que un castellanismo, o meu aplauso para o Ilga é unha forma galega. Entón, claro, a grande diferencia entre nós e vos é que nós realmente limpamos a nosa lingua, tentámolo, mellor ou pior, eu teño erros, tento corrixilos.
Témolos todos, ah?
No, aí está, pero que o tema é, xa, pero que nos entendes, temos unha visión ampla do erro. En troca o Ilga ten unha visión bastante restrita do erro. Que dice o caso de Cion, o sea, por mil casos máis, no? Os casos que te puxen antes, todo o léxico desportivo, tes que escoitas un xogo da TVK, que non un xogo, é un partido, e non é baliza, é portería, e non é avanzado, é dianteiro, porque en español é delantero. Que dicer, que máis te pode dicer? O saque do curruncho, que eso xa é tamén para botar un riso, ¿no? Entón, o tema é este. Os nosos erros os corresimos porque nos temos unha visión infinitamente máis ambiciosa do que o galego debe ser. En troca vos, seguides na mesma mestura, que dice, tú vas a morno, pero iso para non ser algo tan obvio, entendes? Hai que seguir subindo, vamos a ver, todo o léxico desportivo, o léxico de que sei, das rodovías, o léxico político, o léxico histórico, todo iso, entendes? Todo iso tamén hai que corregirlo, porque se tú aceitas que coche é galego, que autobús é galego, estás aceitando que o galego é un dialecto do español, porque é o mesmo que dicer desde o final da Idade Media todo o que entrou novo na lingua entra polo español. Entón somos un dialecto do español, non entrou que dicimos, deso nada, non somos ningún dialecto do español. Vayamos a aquelas formas do galego que tiveron unha evolución realmente autónoma, e iso é o portugués, é a única, non é a tua boa. A tua boa ten unha fonética fantástica e eu, vamos, beberei da súa fonética, mas o seu léxico está inzado de castellanismo. Non pode ser un modelo de lingua, pode ser un modelo oral, e oxalá toda a xente na TVK falase así. Oxalá, vamos, aí outros estamos de acordo, mas no tema léxico, aí é absoluto. A tua boa dirá hasta, non vai dicer ata, porque iso perdeuse na lingua galega. Iso é unha recuperación, é un invento. E quantos inventos máis hai? Ou proalen hais? Animais. Iso prácticamente non existía e recuperouse. O tema é, por que recuperamos unhas cousas e a mesa maioria das cousas non as recuperamos? Por que esa regeneración castrada de non ir até o fin das cousas? Vayamos ao fin, e se vas ao fin, vas ao portugués. Como decía Pompeu Fabra, só lle recomendo unha cousa aos escritores valencianos: limpade a vosa lingua de castellanismos e desbater de fuciños co catalán. Eu digo mesmo aos escritores galegos, a xente o diga: limpade a vosa lingua de castellanismos e ides directos contra o portugués, porque non hai outra vía. E non se trata de dicer poso como en Portugal, e podo, non pasa nada, hombre, si en Hispanoamérica dicen vos e dicen vos sos, e non pasa absolutamente nada. Pode haber diversencia, eso é esencial a todas as linguas. Ahora ben, a carga de español que hai no galego, iso é letal para a lingua galega. Iso non o podes normalizar, porque ninguén normaliza os panglis. Tú mesmo, se tiveses en Puerto Rico, a tua avó tamén falaría, entendes, con palabras inglesas, mas tú, o sea, probablemente dirías, non son nada, aquí está o inglés e aquí está o español, e o do medio temos que entrar limpalo.
Ben, o galego non é un dialecto do español, dis. Pregunto, é dialecto do portugués?
Que entendes por dialecto?
No, dime ti que é un dialecto, porque ti dixaches que o galego non era dialecto do español, a palabra dixaches, ti dime que é un dialecto.
Dialecto, vamos a ver, existen dúas visións do que é un dialecto históricamente. Unha delas é de tipo xenético. É dicer, o italiano ven do latín. Ben. O africander ven do holandés.
Sí.
Ben. E logo hai outra, que é de tipo funcional. Funcionalmente é obvio que o galego é un dialecto do español. En que sentido? Que a xente emprega o español para mil campos onde tiña que empregar o galego, mas non o fai.
E a relación entre galego e portugués, cale?
É a mesma razón que existe entre brasileiro e portugués, entre mexicano e español. O mexicano é un dialecto do español.
Dimo ti. A palabra dialecto xa cacha ti. Entón eu quero saber primeiro que é un dialecto.
Deixe dúas definicións, funcional e...
Que relación hai
entre... Etimolóxica, o cal xa non pode ser un dialecto do portugués nunca. Para mí, a relación que existe é unha relación de igualdade. Co linguas, co estándares, chame como queiras, co variedades. Quer dizer, o puertorriqueño é o español, para min, o que o galego é o portugués, o quebequés é o francés, o flamengo é o holandés, o valenciano é o catalán, o moldavio é o romeno, O moldavio é un dialecto do romeno, penso que non. Son dúas variedades da mesma lingua.
Ben, daquela que temos que facer segundo vos, coller e esperar a falar en portugués galego. Mais ou menos.
Que para ti portugués galego?
Portugués galego, pois non é nin portugués nin galego, é unha mestura.
Unha mestura, fálame, por exemplo, tú en portugués galego. Eu estou falando en portugués galego agora.
Te estás falando en portugués galego?
Fáltame a tua fonética, que é moito mellor que a miña. Mas problemas, estou falando en portugués galego.
Pero a fonética non tens nin portuguesa nin galega.
Non, que eu recoñezo, eu sou neofalante e a miña fonética é moito peor que a tua. Ora ben, eu a miña fonética, o sea,